Гэта вельмі важная падзея ў культурным жыцці і Казахстана, і Беларусі, таму што альманах уяўляе сабой хутчэй за ўсё энцыклапедыю, якая сведчыць пра багатую гісторыю і Беларусі, і Казахстана. Усё гэта робіць майстры слова, пісьменнікі, якія звяртаюцца да глыбокіх гістарычных каранёў Казахстана і Беларусі. І перад намі паўстаюць дзве краіны, якія вельмі прыгожыя, вельмі значныя, вельмі змястоўныя краіны са сваёй культурай, са сваёй спадчынай, нацыянальнымі традыцыямі. У гэтым альманаху вельмі многа сучасных аўтараў. Канешне, ён пачынаецца з Абая, праз мастацкае слова мы яшчэ лепей зможам пазнаць вось гэтую вялікую духоўнасць нашых народаў і на нашых родных мовах пачуць, зразумець, адчуць гэту душу, якая ёсць у беларускага і казахскага народаў.